Uskaamme kuulemaan tämän sunnuntain pyhää evankeliumia Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta jakeesta 42 jakeeseen 52. Siihen aikaan, kun Jeesus 12:10 ajastajan vanha oli, menivät he Jerusalemiin juhlapäivän tavan jälkeen. Ja kun ne päivät olivat kuluneet, siinä kun he palasivat, jäi poikanen Jeesus Jerusalemiin, jota ei Joosef ja hänen äitinsä huomanneet, vaan luulivat hänen olevan seurassa. Ja he kävivät yhden päivän matkan ja etseivät häntä lankoin ja tuttavain seassa. Ja kun ei he häntä löytäneet, palasivat he Jerusalemiin etsien häntä. Ja tapahtui kolmen päivän perästä, että he löysivät hänen temppelissä istuvan opettajan keskellä, kuuntelevan heitä ja kyselevän heitä. Ja kaikki, jotka hänen kuulivat, hämmästyivät hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa. Ja kun he hänen näkivät, niin he hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle, poikani, miksi meille näin teit? Katso, sinun isäsi ja minä olemme murehtien etsineet sinua. Ja hän sanoi heille, mitä te minua etsitte? Ettekö te tietäneet, että minun pitää niissä olemaan, jotka minun isäni ovat? Ja ei he ymmärtäneet sitä sanaa, kuin hän heille sanoi. Ja hän meni alas heidän kanssansa ja tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämeensä. Ja Jeesus menestyi viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä.
Pyhä perhe. Joulun aikana me olemme saaneet pysähtyä pyhän perheen eteen. Olkoonkin, että näissä monissa kuvissa on ehkä vähän kiiltokuvamaisuutta mukana. On sädekehää, on juhlavaa ilmettä, mutta toisaalta eikö usko näe vielä enemmän, kun pyhää perhettä katsomme, Mariaa, Joosefia ja lasta, joka makaa seimessä. Pyhä perhe, millainen se mahtaa olla? Kun me tulemme yhteen, niin koemme tärkeäksi, että voisimme ulospäin antaa juuri tällaisen vaikutelman. Että pappina, papin perhe, vakaan kristityn perhe ja jokainen, kun tänne tulee, voisi antaa ulospäin tällaisen kauniin vaikutelman pyhästä perheestä. Alttariltakin me kuulimme Paavalin kehoituksen, että me antaisimme itse kukin ja kaikki yhdessä Jumalalle pyhän ja otollisen uhrin, että olisimme todella sitä, mitä sanomme olevamme, kristittyjä, rukoilevia ja Jumalan puolen kaikessa hädässämme kääntyviä ihmisiä. Tuo pyhä perhe, Jeesuksen koti, siellä tämä ulkonainen vaikutelma ei tainnut olla kovin vakuuttava. Ihmiset puhuivat pahaa, koska kaikki tiesivät, että lapsi, joka on syntynyt vähän eri ennen aikojaan, on syntynyt vähän erikoisissa olosuhteissa, ja ymmärtämättömät ihmiset tekivät omat johtopäätöksensä. Sitten tuo pyhä perhe joutuu ulkonaisesti myös muulla tavoin nöyryytetyksi. He eivät löydä sijaa majatalosta. He joutuvat sinne, missä eläimet tekevät tarpeensa, ja samoihin paikkoihin tuo pyhä perhe sitten asettuu. He joutuvat myös lähtemään aika pian pakolaisiksi kauas Egyptin maahan, ja ehkä heitä painaa, tai jos ei heitä, niin ehkä kumminkin ihmiset ympärillä puhuvat. Tuon lapsen metsästämisestä koitui suunnattomat vahingot moneen perheeseen. Itku ja parku kuuluu Raamasta, kun lohduttajaa ei ole. Herodes julma suuri, hän tappoi monet poikalapset. Ja näin se aika sitten kuluu. Ei ollut kovin pyhää vaikutelmaa tuolla perheellä ulkonaisesti, se mitä me yleensä haluamme antaa itsestämme ulospäin. Että on kauniit kulissit, on ikään kuin se julkikuva hyvä. Mutta pyhä perhe, Jeesuksen koti, sisäisesti se oli valtaisan kaunis. Näemme, että täysin ikään kuin kitkattomasti kaikki ei mennyt tuossakaan perheessä, mutta voimme kysyä, mitä siellä perheessä oli sellaista, jota mekin tarvitsemme ja johon tänään saamme kehoitusta. Meille kerrotaan Mariasta jouluevankeliumin lopussa, että hän kätki kaiken sydämeensä. Kaiken, mitä hän paimenilta, ja varmasti sitten kaiken sen, mitä myös tietäjät heille kertoivat. Jeesuksen äiti kätki sen kaiken sydämeensä. Myöskin tämä alttarilta kuulu evankeliumiteksti tänään puhuu Mariasta aivan samalla tavalla. Hän kätki kaiken sydämeensä, kaiken mitä hän kuuli poikansa suusta, koko sen tilanteen, mihin hän ajautui äitinä, kun hän kadotti yhteyden poikaansa muutamaksi päiväksi. Ja kun me nuo kaksi sanaa luemme jouluevankeliumin lopusta ja tämän päivän evankeliumin lopusta, Maria kätki sydämeensä. Ne on käännetty samalla tavalla ja eikä siinä paljon muuta mahdollisuutta olekaan, mutta alkukielessä Luukas liittää erilaisen etuliitteen tähän kätkemiseen, sydämen kätkemiseen. Tuo jouluevankeliumissa, siinä Luukas puhuu Mariasta, joka kätkee, ja hän käyttää siinä alussa sellaista liitettä, joka tarkoittaa kanssa. Hän kätki kaiken kuulemansa, otti sen yhteydessänsä, kaiken niin kuin mukanansa, kaiken kanssansa, ja kätki sen sydämeensä, ja hän luki siis Jumalan pelastustekoja yhteydessänsä. Hän kätki ne sydämensä kaikki eri tapahtumat, tutkisteli niitä yhdessä ja perusteellisesti asetteli niitä Jumalan sanan kanssa yhteyteen. Tässä tämän päivän evankeliumissa Mariasta kerrotaan, että hän kätki, ja nyt Luukas laittaa etuliitteen, joka tarkoittaa kautta läpi. Hän kätki niin, että hän, voisiko sanoa, läpikotaisin tutki niitä asioita. Ja siinä meillä on Mariasta jo sanottu jotakin valtavan kaunista. Hän on Jumalan sanan tutkija. Hän on Jumalan pelastustekojen mieleensä painaja. Hän asettaa ne sydämellensä. Hän ottaa pelastuksen yhteyden, miten kaikki liittyvät toisiin, hyvin tarkasti huomioon. Ja sitten hän läpikotaisin tutkii Jumalan sanaa ikään kuin eteen ja taaksepäin monipuolisesti. Siinähän on ihmeellinen esikuva meille, eikö totta? Maria tällä tavalla Jumalan sanan ottaa vastaan. Olisiko siinä meine tässä Jumalan palveluksessa esikuvallisuutta, että mekin kuulisimme Jumalan sanaa, kotona sitä lukisimme ja sitä sydämemme kätkisimme, emmekä irrottaisi Raamatun jakeita erilleen, vaan yhteydessä koko Raamatun opetuksen kanssa niitä lukisimme ja tutkisimme. Ja sitten vielä lukisimme niitä sanoja sillä tavoin läpikotaisin, mennen tullen monipuolisesti joka puolelta, että todella ymmärtäisimme, mitä meille on Raamatussa kirjoitettu. Ja kun sitten Maria puhkeaa saatuaan enkeliöitä ilmoituksen tästä syntyvästä lapsesta, poikalapsesta, niin tuo hänen ylistysvirtensä hän myöskin kertoo meille sitä samaa, sillä se on oikeastaan valtaisa kimara erilaisia raamattusitaatteja, lähinnä juuri psalmeista. Maria on siis nuoresta iästään huolimatta, hän on veisaava kristitty. Hän on veisannut, ei tätä meidän vanhaa virsikirjaa, joka on erinomainen veisuukirja, vaan hän on veisannut ihan suoraan vanhan testamentin psalmeja. Ja kun hän sitten puhkeaa tuohon omaan ylistysvirteensä, me huomaamme, että siellä on itse asiassa kymmenittäin lainauksia. Ja mahdotonta pysähtyä tuohon sen tarkemmin, mutta sanon vain tämän, että siellä on lainauksia, viittauksia psalmeihin. Ja huomaamme, että Maria on todella lukenut, laulanut, veisannut tuota kirjaa yhteydessänsä. Hän osaa yhdistää eri psalmeista erilaisia jakeita yhteen, muodostuu kaunis kokonaisuus. Hän on läpikotaisin perinpohjin laulanut, ei vain suullansa, vaan sydämellänsä. Ja siksi hän osaa. Siksi hän osaa veisata. Ja tuostahan Marian ylistysvirrestä Luther sanoo, että se on ikään kuin ihan sitä parasta, mitä Raamatusta löytyy. Kaikki on hyvää ja näin. Mutta Luther erityisellä tavalla mainitsee Marian ylistysvirren. Joten sekin jo kertoi tuosta Marian saamasta kätkemisen armosta. Hän kätki sydämeensä sanan yhdessä muiden sanojen kanssa. Hän kätki sanan ja läpikotaisin tutki sitä. Se on ihana esikuva meille. Ja se teki Marian pyhäksi. Se antoi hänelle ymmärryksen, joka monelta tämän päivän nuoremmalta ja vanhemmaltakin puuttuu. Maria oli tällainen sanan tutkija ja hänellä oli kätkemisen armo. Sitten tämä päivän evankeliumiteksti kertoo meille, että siellä Jeesuksen lapsuuskodissa siellä oli tapakristillisyys voimissansa. Ehkä voimme sanoa tämän päivän yleisistä tällaisista pyrkimyksistä, että ehkä tässä ajassa on enemmän voimassa tämä tapakristillisyys. Eli tapetaan kristillisyyttä. Poistetaan kristillisyys kouluista, poistetaan se erilaisista julkisista tiloista poistetaan, tapetaan kristillisyys. On ikään kuin tämä periaate, tapa kristillisyys. Tapa pois se kristillisyys. Mutta Jeesuksen lapsuuskodissa oli toisenlainen tapa kristillisyys. Siellä ei pyritty tappamaan sitä kristillisyyttä, vaan Jeesuksen lapsuuskodissa oli tapa kristillisyys, että pitäydyttiin oikeisiin tapoihin ja sen mukaisesti otettiin huomioon, että Jerusalemin temppelissä järjestettiin 3 kertaa vuodessa suuret juhlat, ja nyt kuulimme alttarilta, että tapaansa mukaan. Jeesuksen vanhemmat yhdessä lasten kanssa lähtivät sinne pääsiäisjuhlan viettoon, ja kaikki nuo Jerusalemin juhlat, ne eivät olleet vain yksi seurapäivä, vaan kaikki 3 suurta pääjuhlaa juutalaisuudessa, ne kestivät 8 päivää. Meillä on joskus ollut 4 joulupäivää. Tänä päivänä taitaa olla 2 jäljellä lähinnä. Mutta tuolla Jerusalemin temppelissä juhlat kesti aina 8 päivää. Ja nyt oli tämä tapa kristillisyys siis tällä tavalla voimissansa, että Jeesuksen lapsuuskodissa tehtiin näitä pyhiä matkoja. Ja ikään kuin saamme sitten kuulla myöhemmin, kun Jeesuksesta kerrotaan, että hän tapaansa mukaan meni synagogaan. Kun hän aloitti julkisen toimintansa, hän tapaansa mukaan meni synagogaan. Hän tapaansa mukaan tuli Kuivalahdelle. Hän tapaansa mukaan meni Euran kirkolle kuulemaan apostolista sanaa, tai hän tapaansa mukaan lähti Luvialle tai sinne tänne. Se oli Jeesuksen lapsuuskodissa se tapa kristillisyyden muoto. Ja sellaisena tapa kristillisyys varjelee meitä. Varjele tapaa, niin tapa varjelee sinua. Näin siinä kävi. Ja siksi on ihana, jos mekin saamme tänään kysellä itseltämme, että onko meillä kotona tällainen hyvä, siunattu tapa kristillisyys, vai onko se niin, että kaikki meidän kiireet, tärkeimmät asiat ikään kuin vievät meidät siihen toisenlaiseen tapa kristillisyyteen, että me tapaamme kristillisyytemme. Meillä ei ole aikaa yhteisiin hartaushetkiin, ei ole aikaa halua yhteiseen rukoukseen. Meillä ei ole ikään kuin siihen taikka tähän, joskus pyhäpäivätkin menee, missä sattuu, kun muu tulee tärkeämmäksi. Siksi pyhä perhe tässä osoittautuu sellaiseksi, joka uskollisesti käy sanan kuulossa ja osallistuu siihen, mitä Jumalan sanasta meille avataan. Varmasti tämä pyhä perhe myöskin rukoili, niin kuin temppelissä rukoiltiin. He olivat rukoilevaa kansaa ja he rukoilivat, että he saisivat sen määräosaansa. Ja kuinka hyvältä paimenestakin tuntuu, kun on uskollisia sanankuulijoita, jotka tapaansa mukaan tulevat sinne, missä Jumalan sanaa saarnataan. Ei se välttämättä aina tapahdu niin ihmeellisellä tavalla, mutta sitä saamme rukoilla, että Jumala jokaiselle antaa sen määräosansa. Mutta tällaisessa tapaa kristillisyydessä, tällaisessa oikeassa sydämen rukoilevaisessa kristillisyydessä, ei siinä päästä myöskään välillä niin helpolla. Nimittäin tässä kävi sitten kumminkin niin, että Jeesus katosi. Jeesus häipyi silmistä Mutta onneksi hänen vanhempensa kohdalla ei käynyt niin kuin yksi sananlasku sanoo, poissa silmistä, poissa sydämestä. Ei äidin rakkaus ei mene tämän kaavan mukaan. Äidin rakkaus poissa silmistä, poissa sydämestä, ei se näin toimi. Vaan sekä äidillä että isällä, Marialla ja Joosefilla kasvatusisällä, heillä oli Jeesus kumminkin syvällä sisimmässä koko ajan ikään kuin haku päällä. Tuo poika, se on löydettävä. Ja sitten kun Maria löytää pojan, niin hän sanoo, että me olemme murehtien sinua etsineet. Ja jälleen, jos me ikään kuin pysähdymme tuohon sanaan, mitä Luukas käyttää, murehtien tai ahdistuksen kanssa etsineet sinua, niin siinä on sellainen sana, joka viittaa itse asiassa äidin synnytystuskiin. Siinä on ihan se sama sana siellä kantana, synnytystuskat. En tiedä, kuinka moni äiti on täällä tänään, joka tuntee syvällä sisimmässään synnytystuskia. Ja onko täällä lapsukaisia tai niitä, jotka tuntevat piston sydämessään, joutuuko äitini kärsimään synnytystuskia taas minun tähteni. Ne tuskat, jotka valtaa äidin ehkä yön pimeinä hetkinä, missä on minun poikani, minun tyttäreni, mihin he ovat lähteneet, minne menneet, tai jos on sairautta tai muuta onnettomuutta kotona, niin miten heidän käy? Ajattelen, että meilläkin on täällä monia sellaisia, joilla voi olla synnytyspoltot menossa. Synnytystuskat yllättävät ja jää moni miettimään, että miten siinä käy ja ei unohdeta meitä miehiäkään. Mies ei voi synnyttää, mutta kyllä uskon, että täällä on monet miehet, jotka tietävät, mitä ovat tällaiset synnytystuskat. Ja nyt siis Maria ja Joosef tuntevat tällaista syvää tuskaa, ahdistusta. Ja kun sitten vielä luemme Luukkaan evankeliumia eteenpäin, niin nämä ahdistukset saavat vielä karmaisevamman muodon. Luukas ei nimittäin tuota sanaa käytä mitenkään usein, mutta se tulee esiin siinä vertauksessa, jossa rikas mies ja Lasarus kohtaavat iäisyyden, ja rikas mies kuolemansa jälkeen joutuu helvettiin, ja sitten sanotaan, että minua kovasti vaivataan, minulla on hirmuinen tuska täällä tulessa, ja hän sanoo sen kahteen kertaan. Ikään kuin korostaakseen meille sitä, että tämäkin on totisinta totta. Että kuoleman jälkeen ja iankaikkisuudessa meitä niin odottaa iankaikkisuus. Kahdenlainen iankaikkisuus, joko iankaikkinen kadotus tai taivaan ilo. Rikas mies joutui sinne huonoon paikkaan ja hän käyttää tuota samaa sanaa. Minä olen niin murheissani, minua ahdistaa. Ja häntä kaduttaa hukattu armon aika, kun ei ajoissa otettu vastaan Jumalan armoa. Silloin sitä ei otettu koskaan vastaan. Se jäi ainaisesti vastaanottamatta. Ja sitä tuskaa tuo mies, rikas mies tuntee. Ja nyt jotenkin ajattelen näin, että kyllä varmaan nämä Marian uudet synnytyspoltot ovat ikään kuin sitä samaa tuskaa, sillä Maria varsin hyvin tietää, että tämä poika on minulle annettu. Minun tehtävä on häntä kasvattaa, hänestä huolehtia. Hän on pelastava kansansa heidän synneistänsä. Ja voi minua kurjaa äiti poloista, jos minä tämän tehtäväni hukkaan. Jos minä menetän poikani omaa huolimattomuuttani, eikä hänestä tulekaan sitä maailman vapahtajaa, joksi enkelit hänet ilmoittivat. Silloin Maria on varmasti todella tuntenut tuota helvetillistä tuskaa sisimmässänsä. Ja se on varmasti myöskin se tuska, joka vanhemmilla on jälkikasvustansa, jos heilläkin on tuo tuntu, että miten on iankaikkisuudessa. Tapaammeko me rakkaat vielä toisemme? Onko meillä yhteinen tulevaisuus iankaikkisuudessa? Tällaista pyhän perheen elämä saattaa joskus olla. Tällaista tuskaa, valtaisaa ahdistusta. Meille vanhemmille haetaan vaan Jeesusta apuun. Pyydetään häntä rukouksessa, etsitään hänen armollisia kasvoja, rukoillaan apua puolisollemme, lapsillemme, itsellemme. Sitä me kaikki tarvitsemme, että kerran iankaikkisen elämän perisimme. Sitä oikeata tapaa kristillisyyttä, ettei vain sielun vihollinen saisi tappaa minun kristillisyyttäni, ettei hän saisi tappaa minun tapaa kristillisyyttäni kotona, ettei hän saisi tappaa minun jälkikasvuni kristillisyyttä. Silloin on kaikki menetetty, ellei Jumala sitten uudistamisen armoa meille anna. No sitten käy onneksi näin. Jumalan suuresta armosta, että Jeesus löytyy. Ystävä, toivon, että sinäkin saat täältä tänään löytää Jeesuksen. Olet jo löytänyt hänet. Olet saanut kuulla synteesi anteeksi antamuksen alttarilta. Saat tässä sanassa kuulla, evankeliumin sanassa, että Jeesus on tullut sinua pelastamaan ja saat käydä ehtoollispöytään vastaanottamaan suuhusi hänen pyhän ruumiinsa ja vereensä syntiesi anteeksi antamukseksi. Ystävä, Jeesus on tällainen, ja hän sanoo vastauksessaan Marialle, että missä hän on, mistä meidän kuuluu häntä etsiä. Hän vastaa Marialle, että minun pitää niissä oleman, jotka minun isäni ovat. Eli erikoinen vastaus, mutta ajatus on se, että Jeesus on temppelissä, Jeesus on Jumalan huoneessa, siellä missä hänen taivaallinen isänsä asuu, siellä Jeesus on tavattavissa. Jos sinulta on Jeesus hukassa, sinä tiedät osoitteen. Sinä tiedät, minne suuntaat kulkusi, että Jeesuksen löydät. Mene sinne, missä on Jumalan huone. Mene sinne, missä Jumalan sanaa saarnataan, missä meille on julistettu jo synnit anteeksi ripissä. Tule sinne, minkä Jeesus on valmistanut meille uudeksi temppeliksi, niin kuin hän sanoo. Hän puhui ruumiinsa temppelistä, joka on ehtoollispöydässä läsnä. Jeesuksen ruumis ja veri meille annettu. Syntiemme, minun syntieni anteeksi antamiseksi. Sieltä sinä löydät Jeesuksen, ei hetken epäilystäkään. Ja kun kuulit tuon Jeesuksen vastauksen omalle äidillensä, hän ikään kuin ihmettelee, että eikö tämän pitänyt olla, rakas äiti, eikö tämän pitänyt olla selvä? Eikö pitänyt olla ikään kuin ihan jo niin opetettuna tämä asia, että jos kesken yöunien herättää ja kysyy, mistä löydät Jeesuksen? Että jokainen meistä osaa sanoa sen, että Jeesus löytyy Jumalan huoneesta, Jumalan sanasta, Jumalan anteeksi antamuksesta, Jumalan säätämästä ehtoollisesta. näyttää siltä, että Marialla ja Joosefilla oli tässä oppimista. He olivat etsineet ja hakeneet vähän sieltä sun täältä, mutta lopulta löysivät Jeesuksen sieltä, missä hän koko ajan on ja oli. Ja näin haluaisin, ystävä, sinuakin rohkaista. Teit hyvin, kun tulit tänne tänään. Olet tehnyt hyvin, kun Jumala on avannut korvasi ja saat kuulla evankeliumia, vastaanottaa syntisi anteeksi antamuksen. Ja saat tulla vielä ehtoollispöytään nauttimaan tätä syntien anteeksi antamusta, jonka Jeesus on verellänsä ja revityllä ruumillansa meille ansainnut. Mutta niin, palataan tuohon pyhään perheeseen. Kun vanhemmat löytävät Jeesuksen, he hämmästyvät. Ja hänen äitinsä sanoo hänelle, hän sanoo näin, poikani, miksis meille näin teit? Katso, sinun isäsi ja minä olemme murehtien etsineet sinua. Ja tässä siis Maria viittaa tähän murehtimiseen, näihin helvetillisiin tuskiin, joita he ovat kokeneet. Ja tuo kysymys pojalle, miksis meille näin teit? Siinä on ikään kuin kuultavissa sitä ymmärtämättömyyttä, mikä meissä syntisissä turmeutuneissa ihmisissä on. Että Jeesuksen äitikään ei ollut ihan perillä siitä, miksi Jeesus teki näin. Ja kun sitten Jeesus antaa äidillensä vastauksen, niin Luukas rehellisesti kertoo, että ei Maria eikä Joosef, ei heistä kumpikaan ymmärtänyt oikein, mitä Jeesus sanoi. Eivät he oikein ymmärtäneet, että mitä se poika meille nyt sanoi. Mutta sitten voit myöskin panna merkille, että kun Jeesus kysyi, Maria kysyi Jeesukselta, että miksi meille näin teit? Olemme etsineet sinua ja suuresti murehtineet tämän takia. Huomaat, että siinä taitaa olla nyt erimielisyys kotona. Siellä taitaa nyt olla kaksi tahtoa vastakkain. Marian äidin tahto, älä ikinä aliarvioi, äidin tahtoa, kun hän taistelee jälkikasvunsa puolesta. Moni heiveröinen nainenkin on silloin, kun naaras leijona valmiina raapimaan, hyökkäämään, tekemään kaikkensa jälkikasvunsa puolesta. Siellä oli Marialla voimallista tahtoa takana, ja se puski nyt hyvin esiin. Mutta kun Jeesus tuon kaiken kuulee, niin panepa merkille tämä, mitä siinä ei sanota. Jeesus ei ikään kuin sano, että no tämä ei nyt ehkä ollut ihan hyvin tehty, tai vielä vähemmän Jeesus pyytelee tässä anteeksi. Ei, Jeesus ei pyytele anteeksi, hän tietää, että Maria on eri mieltä. Mutta hän haluaa sanoa Marialle jotakin, kun Maria sanoi, että minä ja sinun isäsi. Näin Maria siinä sanoo. Sinun isäsi ja minä olemme etsineet murehtien sinua. Niin Jeesus siis ymmärtää, että tässä on erimielisyys. Mutta hän ei lähde siitä, että vanhemmat ovat aina oikeassa. Eikä hän myöskään tässä millään tavalla provosoidu, ikään kuin haastaa riitaa, että mitä te tulette häiritsemään, miksi te morkkaatte minua, tai Jeesus hyväksyy sen, että me olemme eri mieltä, ja kun Maria puhuu sinun isästä, tarkoittaa Jeesuksen kasvatusisää, niin Jeesus vastaa, että ettekö tiedä, minun pitää olla siellä, missä minun isäni on. Maria puhuu sinun isästä, kasvatusisää tarkoittain. Jeesus vastaa, että minä olen siellä, missä minun isäni on, eli täällä temppelissä. Onko tuttua? Luther joutui saman kysymyksen eteen. Hänen piti ruveta lukemaan jotain järkevää. Hänestä piti tulla lakimies tai jotakin kunnioitettavaa ja jotakin suurta, mutta sitten kun hän joutuu oman tunnon ahdistukseen ja ukkosmyrsky vähän antaa pauhtia vielä hänen ajatuksen kululleen, niin hän tekee lupauksen pyhän Annan, siis Jeesuksen äidin kautta ja sanoo, että minä ryhdyn munkiksi. No, tuo lupaus ja tapa, millä hän sen teki, ei varmaan vastaa sitä, mitä me ymmärrämme olevan ikään kuin oikea ja hyvä ja hurskas lupaus, mutta Jumalan tahto siinä tapahtui ja tiedämme, että Lutherin isä hermostui vallan valtavasti ja sanoi, että nyt tämä poika on taas keksinyt jotakin ihan älytöntä ja hän suuttui ja katkaisi väliinsäkin vähäksi aikaa. Ystävät, tässä me näemme aika koskettavan selvityksen neljännestä käskystä. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Se on käsky, joka on voimassa, ja sitä ei Jeesuskaan tässä kumoa. Pane merkille, että Luukas tässä sitten jatkossa kertoo, miten Jeesus kiltisti. Palaa lapsuuskotiinsa ja on, niin kuin Luukas sanoo, on alamainen vanhemmillensa. Hän on alamainen, hän täyttää siis sitä neljättä käskyä ja miten ihanalta se tuntuu itsestä, että Jeesus on täyttänyt sen käskyn, jonka minä olen niin monesti rikkonut. Kun olin nuori poika, niin harmitti yksi ja toinen asia. Välillä oli vaikea sanoa, että mikä se asia edes on, mikä harmittaa vanhemmissa, mutta otti vaan päähän. On se ihana kuulla, että Jeesus oli erilainen poika kuin minä. On se ihana kuulla, että Jeesus meni sinne lapsuuskotiinsa, oli kiltti poika, oli alamainen vanhemmillensa. Ja sanoisin ihan kaikille meille nuorille ja vähän, jos sinunkin vähän vanhemman ihmisen vanhemmat vielä elävät, niin kyllä se neljäs käsky vaan on, ystävät, edelleen voimassa. Ei sitä kukaan kumonnut ole. Eikä 18 vuoden ikävuosi ole mikään sellainen, että se on nyt sitten loppu, että nyt mä elän kuin mua huvittaa. Vaan aivan ihan loppuun asti tässä mennään ja neljäs käsky pitää paikkansa joka hetki, mutta. Ja tässä tulee nyt sitten se, mitä me vanhemmat joudumme myös opettelemaan. Jumala ei ole laittanut meitä yksin valtiaiksi kotiimme, perheeseemme. Me emme ole despootteja. Me emme ole sitä kodin huoneiden sisällä olevaa Amerikan presidenttiä tai Venäjän vastaavaa johtajaa, joka kaiken pitää käsissänsä ja uhkailee puoleen ja toiseen ja ampuu yli tai ali mitä tahansa. Tällaisiksi meitä vanhempia ei ole pantu. Ja nyt me näemme siis, että Jeesuskin, hänellä on hyvä itsetunto, ei hän tässä syntiä tee. Mutta hän antaa Marian ymmärtää, että teillä on omat ajatukset ja teillä on oma käsitys siitä, mikä minun tulevaisuuteni on oleva. Mutta minä seuraan minun isäni tahtoa. Minun isäni sanoo muuta ja tarkoittaa muuta. Minun tehtäväni on tämä. Ja siksi sanoisin tässä yhteydessä sekä nuorille että vanhemmille, että kun siinä sitten pohditaan nuoren tulevaisuutta, mihin nuori suuntaa matkaansa, mitä hän tulee elämässänsä tekemään, kenen kanssa hän menee naimisiin, niin on äärimmäisen tärkeää ylläpitää keskusteluyhteys. On äärimmäisen tärkeää, että saamme ymmärtää sen, ettei ikään kuin vanhempien arvovalta riitä määrittelemään ja määräämään jokaisen lapsen kohdalla jokaista yksityiskohtaa. Vaan pyhä perhe, heillä oli erimielisyyttä. Mutta Jeesus ei haistattele vanhemmilleen, ei tietenkään. Pois se myös meistä. Hän ei puhu rumasti, ei mitä ihmettelen, ei edes hermostu. Mutta päättäväisesti vastaa Marialle sen, mitä sanoo. Ja Maria jotenkin hämmentyy Joosef niin ikään, ja he eivät ymmärrä oikein, mitä Jeesus tarkoitti. Mutta niin siinä vaan käy, että se keskustelu päättyi tähän, se keskustelu tuli päätökseen ja saimme ikään kuin nähdä väläyksen pyhästä perheestä, miten siellä kohdataan niitä samoja tilanteita ja ongelmia, mitä meilläkin on perheessä. No, sitten vielä. Tässä tekstissä, kun palataan sinne Jeesuksen kotiin ja kerrotaan, että hän on alamainen ja kiltti poika, joka ei kumminkaan ikään kuin anna vanhempien sanella kaikkea elämässänsä, niin kerrotaan, että hän, Luukas sanoo, Jeesus menestyi viisaudessa, iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Tähän päättyy hänen kuvauksensa, ja itse asiassa tämä evankeliumiteksti ei vain pääty näin, vaan jos me luemme tämän evankeliumitekstin sitä edeltävän jakeen, ennen kuin Teuvo aloitti tämän lukemisen alttarilta, niin siellä puhutaan yhtä lailla siitä, miten lapsi eli Jeesus kasvoi ja vahvistui ja täytettiin viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen kanssansa. Ja Luukas on lääkäri. Ja en tiedä, ei tainnut olla erikoistunut lastenlääkäriksi, mutta varmaan lääkärinä hän oli myöskin seurannut lasten kehitystä ja lasten tauteja. Ja hän osasi kiinnittää huomiota. Hän on se evankelista, joka kiinnittää huomiota tämän lapsen kehityskaareen. Ja hän painottaa tässä siis alussa ja sitten lopussa näitä asioita. Ja hän erityisesti nostaa esiin tämän kehityskaaren. Hän puhuu viisaudesta, armosta ja siitä, että kasvetaan sitä kasvua, mikä Jumalan antama on ja kuuluu luomistyöhön. Tässä jotenkin ehkä jää ihmettelemään sitä, että Luukas niin selkeästi puhuu myöskin ihan tästä normaalikasvusta. Siis ihan siitä, mitä jokaisen lapsen kohdalla tapahtuu, niin Jeesuksenkin kohdalla. Jeesuksen kohdalla hän siis mainitsee viisauden ja armon, mutta sekä alussa että lopussa hän puhuu ihan siitä, että kasvoi iässä, kasvoi ja vahvistui. Ja se on tärkeää muistaa. Ja itse asiassa, kun tammikuun herännäislehti tulee, niin siellä on ikään kuin pidemmin tätä asiaa selvitetty pääkirjoituksessa useamman sivun verran taas. Toivottavasti jaksat lukea. Ei se kumminkaan ole kuin 15 minuuttia, kun pidempikin pääkirjoitus on luettu läpi. Ja siinä on, en mene siihen sen enempää, lue sitten itse. Mutta nimenomaan äärimmäisen tärkeää se, että me emme ikään kuin hengellistä kaikkea johonkin tämmöiseen hengellisyyteen, vaan näemme, että se meidän hengellisyytemme ja se meidän arkinen elämämme on luoja Jumalan työtä meissä. Siksi Luukaskaan ei väsy alussa ja lopussa mainitsematta tätä, että Jeesus todella kasvoi, vahvistui ihan sitä luontaista kasvua, minkä Jumala on hänelle antanut, ja sitä varten äiti ja isä laittaa kotona ruokaa. Sitä varten laitetaan vähän teitä isompiakin lapsia nukkumaan ja sanotaan, että eikö se peliaika nyt jo riitä ja nyt täytyy mennä nukkumaan kello 11 viimeistään. Aivan oikein. Aivan oikein ihan tällaisia kouriin tuntuvia arjen asioita, joista täytyy pitää huolta. Pestään vaatteet, annetaan monipuolista ruokaa ja kehoitetaan kuntoilemaankin. Näitä asioita me tarvitsemme. Mutta sitten jotenkin vielä lopuksi haluaisin kiinnittää huomiomme noihin kahteen asiaan. Luukas mainitsee alussa ja lopussa, että Jeesus hänelle varttui viisautta. Ja sitten hän kasvoi armossa. Ajatelkaa, miten ihana on tuon pyhän perheen kasvuolosuhteet. Kun Jeesusta kasvatetaan Jumalan sanalla ja häntä viedään tapakristillisyyden parhainten periaatteiden mukaisesti sinne, missä Jumalan sanaa saarnataan, hän kasvaa viisaudessa ja armossa. Ja ystävä, ajattelepa nyt sitten sitä, että millainen vapahtaja sinulla on. Näyttää siltä, että hän on lapsuuskodistansa jo saanut nämä ominaisuudet, jotka hänellä tietysti Jumalana on ollut aina, mutta että hän on ikään kuin kasvanut yhteen armon ja viisauden kanssa. Voimme sanoa, että hän on sitä armoa jo juonut äidin maidosta, sitä viisautta, Marian ymmärrystä, kuunnellut kehtolauluja. Hänen toinen luontonsa on jo tuo armo ja viisas armo ja armollinen viisaus. Ja ystävä, jos sinä tänään olet vähän epätietoinen siitä, mitä sinun sielullesi kuuluu. Miten on, ystävä, sinun sielusi laita? Niin kuule, ystävä rakas, tästä Jeesusta, miten hän pienenä lapsena vahvistuu. Kasvaa viisaudessa ja armossa. Ja kun sinulla ja minulla meillä on ongelmia sielun elämämme kanssa, tai ajallisia murheita, niin muista, että tuo syntynyt lapsi on meille annettu, jonka nimi on ihmeellinen neuvonantaja. Hänellä on viisautta, joka kasvaa, ja se tulee ikään kuin hänen toiseksi luonnokseen. Ja sitten kun kysyt, ystävä, voiko Jumala vielä armahtaa näin epäonnistunutta isää, näin epäonnistunutta äitiä? Voiko hän armahtaa syntistä? Niin kyllä sinä, ystävä, saat nähdä, että tuo jumalallinen poikalapsi, joka itsessään on jo armollinen, että sitten hän myöskin ihmisenä on ollut kiusattu kaikessa niin kuin mekin. Kumminkin ilman syntiä. Ja kumminkin niin, ettei hän ketään täälläkään osoittele sormella, että sinä kurja syntinen. Miksi sä olet tuon kaiken tehnyt ja painu helvettiin? Ei. Ystävä, ei Jeesus sano näin. Vaan hän on kasvanut yhteen armon kanssa. Se on ikään kuin hänen toinen luontonsa. Hän on juonut sitä äidin maidostansa. Hän on pyhä kaikkivaltias Jumala, jonka olemukseenkin kuuluu se rakkaus. Kuinka kukaan täällä kuivalaiden rukoushuoneessa saattaisi epäillä, ettei Jeesus taida sinua auttaa. Hän tietää sinun haavasi. Hän tietää, miten sielusi vuotaa verta. Hän osaa antaa sinulle lääkettä, joka parantaa, hoitaa sinut. Ja ystävä, hän ei armossansa sinua hylkää koskaan. Hän tahtoo antaa sinulle syntisi anteeksi tässäkin hetkessä. Tämä on jotenkin ihmeellinen tämä pyhä perhe. Ulkonaisesti siis kaikki oli vähän sikin sokin. Ihmiset puhuivat pahaa tuosta perheestä ja niin poispäin. Mutta sen perheen keskellä kasvoi Jeesus lapsi. Hän oli täynnä armoa ja totuutta ja viisautta. Ja se sama Jeesus on täällä tänään. Meillä on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi meidän koteihimme ja ihan sinne meidän sydämemme sopukoihin. Tämä Jeesus, ja hän tahtoo tulla sinne meidän sydämemme temppeliin. Sillä kasteessa meidät on tehty Jumalan temppeliksi, ja Jeesus sanoi, että etkö sinä tiedä, että minun pitää, Jeesuksen pitää olla siellä, missä hänen isänsäkin on. Sinut on kastettu isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Jeesus tahtoo sinun sydämeesi tulla. Hän tahtoo, että sinun on hyvä olla. Sinä saat syntisi anteeksi. Ja tämän anteeksi annon julistan sinulle vielä oikein kouriin tuntuvasti nimen isän, pojan ja pyhän hengen nimeen.